10ความเป็นจริงที่ในวิดีโอเกมมักจะลืมใส่ลงไปคุณเคยสงสัยหรือคิดเล่นๆกันบ้างไหมว่าในโลกของวิดีโอเกมที่เราเล่นนั้นมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปแม้ในยุคนี้เกมจะมีกราฟิกฉากตัวละครรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่สมจริงตามยุคสมัยจนบางทีเราที่เป็นคนเล่นเกมเองยังแยกไม่ออกเลยว่าฉากนี้เป็นฉากในเกมหรือของจริงที่แม้สิ่งเหล่านี้จะเหมือนจริงหรือสวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ลึกๆแล้วเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างไปแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเรามัวแต่สนุกกับการเล่นเกมอยู่จนลืมคิดถึงสิ่งเหล่านั้นไปวันนี้เรามาค้นหากันดีกว่าว่าในเกมที่เราเล่นทีมพัฒนาได้ลืมใส่อะไรลงไปและถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกมดูน่าเล่นหรือสมจริงขึ้นขนาดไหนมาค้นหาสิ่งที่ขาดหายไปนี้พร้อมกันเลยลินเริ่มต้นความสมจริงเรื่องแรกที่นักพัฒนาเกมหลายที่ลืมใส่ลงไปนั่นคือเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมของสิ่งต่างๆไปจนถึงกลิ่นเหม็นในฉากโดยเฉพาะเกมสมองขวัญที่มีทั้งซากศพที่เน่ากลิ่นคาวเลือดไปจนถึงกลิ่นเหม็นต่างๆที่ถ้าเป็นเราเมื่อได้กลิ่นเหม็นในเวลาปกติเราจะเอามือปิดจมูกหรือบางทีก็อ้วกออกมาเลยก็มีถ้ากลิ่นนั้นเหม็นมากๆแต่ในเกมเหล่านี้กลับลืมที่จะใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปแต่จะมีเพียงแค่การพูดสั้นๆว่าเหม็นจริงๆหรือกิริยาท่าทางที่บอกว่ามันเหม็นจังออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเราก็จะไม่เห็นกิริยาเหล่านั้นออกมาอีกเลยยกตัวอย่างเกมที่เห็นชัดๆเลยก็ Resident Evil 2-3 Remake ที่เราจะได้เห็นซากศพที่นอนตายตลอดทางไปจนถึงศพที่เริ่มเน่าแต่ตัวละครเราจะพูดว่าเหม็นจริงๆแค่ตอนลงไปที่ท่อระบายน้ำเท่านั้นหรือหนักหน่อยก็เกม Tomb Raider ในปี2013ที่ในช่วงหลังLara Croft ต้องลุยกองซากศพที่เหม็นเน่าแถมบางทีต้องคลานผ่านกองซากศพเหล่านั้นแต่เธอกลับไม่มีท่าทางเหม็นกลิ่นศพเลยจะบอกว่าชินชาก็ไม่ใช่เพราะยังไงของเหม็นก็คือของเหม็นต่อให้ชินขนาดไหนก็คงทนอ้วกไม่ได้อยู่ดีซึ่งถ้าในเกมเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงไปก็คงจะดีไม่น้อยเลยความรู้สึกขยักขยงต่อเนื่องจากหัวข้อแรกที่นอกจากกลิ่นแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ควรมีในเกมนั่นคือความรู้สึกขยักขยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินผ่านศพที่นอนตายบนพื้นหรือต้องเจอศัตรูที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแต่ตัวละครเหล่านี้กลับไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยตรงข้ามกลับรู้สึกเฉยเฉยจนสามารถเดินผ่านหรือไม่รู้สึกแย่กับสิ่งเหล่านั้นเลยถ้าจะให้เห็นภาพง่ายก็คงจะเป็นเกม Resident Evil 7ที่ตัวละครเอธานวินเทอร์ที่เป็นเพียงผู้ชายธรรมดาที่มาตามหาภรรยาที่หายไปแต่เมื่อเขาเจอศพที่ลอยอืดในฉากรูปประกอบด้านล่างเขากลับไม่รู้สึกกลัวอะไรทั้งที่ในตอนแรกจะมีเสียงที่แสดงออกมากับท่าทางกล้ากลัวว่าจะทำดีไหมแต่หลังจากนั้นอาการขยักขยงของอีธานก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นคนที่เย็นชาไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วแม้แต่การล้วงมือลงไปเอากุญแจในศพตำรวจใครทานอาหารอยู่ขออภัยด้วยหรือจะเป็นเกม The Evil Within ที่หนักเลยเพราะตัวเอกทุกคนในเกมไม่มีใครมีท่าทางขยักขยงหรือกลัวอะไรเลยสงสัยจิตใจตัวละครพวกนี้คงแข็งแกร่งน่าดูเลยอากาศร้อนหนาวคราวนี้มาดูที่บรรยากาศกันบ้างกับความรู้สึกร้อนหนาวในฉากที่บางเกมนั้นเลือกที่จะให้ตัวละครไปอยู่ในสถานที่หนาวจัดจนหิมะตกไปจนถึงสถานที่ร้อนระอุอย่างทะเลทรายแต่ตัวละครเหล่านั้นแทบไม่มีกิริยาท่าทางที่บอกว่าร้อนหรือหนาวออกมาเลยจะมีเพียงแค่ไอความเย็นที่ออกมาจากปากตอนตัวละครหายใจเท่านั้นหรือท่าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นตอนที่เราปล่อยตัวละครให้ยืนเฉยๆในฉากจะมีเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นที่แสดงท่าทางว่าหนาวมากๆออกมาอย่างในเกม Rise of The Tomb Raider ที่เปิดตัวมาด้วยฉากภูเขาหิมะที่เราจะเล่นลาร่ากอดอกด้วยความหนาวแต่ก็เป็นแบบนี้แค่ในช่วงแรกเท่านั้นภายหลังดูเหมือนตัวเกมจะลืมหรือลาร่าอาจจะเคยชินกับอาการหนาวนั้นแล้วก็ได้หรือจะเป็นเกม Uncharted 2 Among Thieves ที่นาธานเรกของเรากลับไม่มีท่าทางหนาวอย่างที่ควรเป็นทั้งที่ตนเองไม่มีแม้แต่เสื้อกันความหนาวไปจนถึงเกม Uncharted 3 Drake's Deception ที่คราวนี้นาธานของเราต้องเดินบนทะเลใส่ร้อนระอุแต่เขากลับไม่รู้สึกร้อนอะไรเลยชีวิตจริงคงตายตั้งแต่เดินกิโลแรกแล้วหรือนาธานจะเป็นผู้แข็งแกร่งในโลกของวิดีโอเกมอย่างที่เขาว่ามาจริงๆความหิวสำหรับเรื่องของความหิวนี้ต้องบอกว่าหลายเกมก็ใส่ระบบนี้ลงไปอย่างเกมเอาชีวิตรอดหรือแนว Survival อย่าง ARK Survival Evolved ที่มีระบบการหาอาหารเพื่อประทังความหิวหรือจะเป็นเกม Dragon Quest Builder 2ที่มีค่าความหิวในรูปของขนมปังที่เราต้องปรุงและหาอาหารมากินไม่อย่างนั้นตัวละครจะหิวจนทำอะไรไม่ไหวไปจนถึงเกมที่ไม่ต้องมีระบบความหิวก็ได้อย่างเกม Red Dead Redemption 2ที่ทางทีมพัฒนาก็ใส่ลงมาที่ถ้าหาก ุณไม่กินอาหารไม่พักผ่อนจะทำให้พลังชีวิตเพิ่มช้าลงตัวละครดูอิดโรยผ่านทางสีหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและสมควรมีในนั้นแต่หลายเกมที่ควรมีแต่กลับไม่ใส่ลงไปก็มีเยอะมากๆอย่างเกม Death Stranding ที่การเดินทางในเกมค่อนข้างไกลและอันตรายแต่เกมกลับไม่มีระบบความหิวหรือเห็นฉากตัวละครกินอะไรเลยนอกจากดื่มน้ำกับกินตัวหนอนที่ก็ไม่มีผลอะไรกับตัวเกมเท่าใดนักไปจนถึงเกมอย่าง Metro 2033ที่น่าจะมีระบบความหิวเข้ามาตัวเกมคงจะดูสมจริงมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่กลับไม่มีและอีกหลายเกมที่ควรมีแต่กลับไม่ใส่ลงไปเพราะมันอาจจะทำให้เกมยากขึ้นซับซ้อนยุ่งยากก็เป็นได้เพราะแค่การเอาตัวรอดก็แย่แล้วต้องมาหาอาหารอีกหลายคนคงไม่อยากเล่นความกลัวคุณว่าความกลัวของคนเราเป็นอย่างไรบางคนกลัวจนแทบก้าวขาไม่ออกบางคนก็ลนลานวิ่งหนีเอาสติแตกไปจนถึงคนที่มีความกล้าแม้จะกลัวก็ตามซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าความกลัวที่แท้จริงเป็นอย่างไรดังนั้นตัวละครในเกมที่เราได้เห็นจึงอาจจะแสดงความกลัวต่างกันไปยกตัวอย่างในเกมผีหลอกวิญญาณหลอนอย่างซีรีส์ Fatal Frame ที่เราจะเห็นสาวน้อยเหล่านี้มีท่าทางกลัวที่แสดงออกมาตอนเล่นช่วงแรกๆแต่ในฉากหลังจิตใจของพวกเธอเหล่านั้นอาจจะแข็งแกร่งขึ้นจนความกลัวหายไปก็เป็นได้หรือแม้แต่เกม The Evil Within ภาคแรกเราจะเห็นเซบาสเตียนคาเตยานอสเซบาสเตียนคาเซนลาโนสหวาดกลัวเลนลานในตอนแรกที่เห็นสิ่งแปลกประหลาดก่อนที่จะเริ่มชินจนไม่กลัวหรือเกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งหลายเกมที่ก็มีการแสดงความกลัวออกมาผ่านเสียงคำพูดซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะแสดงท่าทางความกลัวแค่ในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นเราจะไม่เห็นกิริยาแบบนี้อีกแล้วในตัวละครต่างๆซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบตัวละครในเกมพี่ตายยังไงเราก็คงไม่มีชินแถมยังคงกลัวตลอดเวลาแน่นอนและถ้าถามว่าระบบความกลัวมันมีไหมก็บอกเลยว่ามีอย่างในเกม Clock Tower กับ Haunting Ground ที่ถ้าเราไม่ควบคุมความกลัวของตัวละครให้ดีตัวละครจะเกิดความกลัวจนสติแตกให้เราควบคุมไม่ได้หรือแม้แต่เกม Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriots ที่มีค่าความรู้สึกที่ส่งผลกับตัวละครในเกมที่ถ้าค่านั้นลดตัวละครจะมือสั่นจนเล็งปืนไม่ได้ไปจนถึงการต่อสู้ที่แย่ลงเราจึงต้องฉีดยาเพื่อระงับความรู้สึกนั้นที่คล้ายกับระบบความกลัวซึ่งเอาจริงๆระบบเหล่านี้ดูค่อนข้างยุ่งยากจนหลายคนไม่ชอบเราจึงไม่เห็นระบบนี้ในเกมมากนักความโกรธเมื่อพูดถึงความโกรธเกลียดในวิดีโอเกมยุคนี้เราอาจจะพบเห็นได้บ่อยเพราะความโกรธนั้นเป็นอะไรที่ใส่ในเนื้อเรื่องระบบเกมได้ง่ายเราจึงได้เห็นทีมพัฒนาเกมหยิบเรื่องราวเหล่านี้มาใส่ในเกมจนหลายครั้งเราก็รู้สึกโกรธไปพร้อมกับตัวละครไปด้วยอย่างเกม The Last of Us Part II ที่ภาคนี้จะเน้นประเด็นไปที่ความโกรธเกลียดเคียดแค้นของตัวละครทั้ง2ฝ่ายจนเราผู้เล่นรู้สึกได้ถึงความโกรธเกลียดที่ออกมาระหว่างเล่นได้เลยหรือแม้แต่เกมที่มีมุมมองบุคคลที่หนึ่งอย่าง Resident Evil Village เราก็ได้เห็นความรู้สึกโกรธของอีธานผ่านน้ำเสียงของเขาที่ตะโกนออกมาให้เราได้รับรู้แต่ในหลายเกมที่ควรมีระบบโกรธแต่กลับลืมหรือไม่ได้ใส่ลงไปอย่างเกม Resident Evil Code Veronica ที่ภาคนี้จะมีการสูญเสียเยอะมากแต่ตัวละครเกมนี้กลับตายด้านเสียใจแค่นิดหน่อยก่อนลืมความโกรธนั้นไปตอนเจอละครที่ฆ่าคนที่เรารักซึ่งคู่ของแคลร์เรดฟิลด์และสตีฟเบิร์นไซด์ยังพอเข้าใจได้เพราะทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันการเสียชีวิตของสตีฟจึงไม่ส่งผลอะไรกับแคลร์เท่าใดอันนี้พอเข้าใจแต่คู่พี่น้องแอสฟอร์ดที่เติบโตมาด้วยกันแต่พอพี่ชายตายอเล็กเซียแอสฟอร์ดก็โกรธตอนที่เธอตื่นขึ้นมาแต่ไม่ใช่เพราะความโกรธที่พี่ชายตายแต่โกรธเพราะพี่น้องเรดฟิลด์มาทำลายงานวิจัยตนเพราะดูจากการกระทำของเธอกับพี่ชายก็พอจะทำให้เรารู้ว่าเธอไม่มีความรู้สึกรักพี่ชายเลยรูปประกอบด้านล่างและถ้าถามว่ามีเกมไหนที่เอาระบบความโกรธมาเป็นระบบการเล่นบ้างเท่าที่หาดูก็มีเกมที่ตัวละครโกรธอยู่ตลอดเวลาอย่างอสุราแรดที่ยิ่งตัวละครอสุราโกรธเขาจะยิ่งมีพลังเยอะที่เป็นการหยิบความโกรธเกลียดมาใส่ในระบบเกมและเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีเหนื่อยหอบถ้ามีการจัดอันดับระบบเกมที่คนเล่นเกมไม่ชอบมากที่สุดรองมาจากระบบความหิวแล้วระบบความเหนื่อยแล้วก็คือสิ่งที่หลายคนไม่ชอบและไม่อยากให้มีมากที่สุดเพราะความเหนื่อยในการวิ่งหรือทำอะไรบางอย่างในเกมแม้มันจะสมจริงแต่พอไปอยู่ในเกมมันกลับเป็นสิ่งน่ารำคาญยกตัวอย่างเกมซีรีส์ Monster Hunter ที่มีระบบความเหนื่อยในรูปแบบของแถบสีด้านล่างพลังชีวิตที่ถ้าเราวิ่งจนขีดพลังหมดเราจะเหนื่อยหอบที่กลายเป็นเป้านิ่งให้ศัตรูมาจัดการหรือถ้าจะให้ดีหน่อยก็ ็ใส่มาในรูปแบบของการหยุดวิ่งแล้วค่อยหอบเพื่อแสดงให้รู้ว่าเหนื่อยอย่างเกม Silent Hill 2ที่เราสามารถวิ่งได้เรื่อยๆไม่มีเหนื่อยแต่เมื่อเราหยุดวิ่งตัวละครจะมีท่าทางเหนื่อยหอบออกมาแบบนั้นยังดูสมจริงและน่าสนใจกว่าแต่ในเกมที่ควรมีหรือใส่ให้เห็นหลายเกมกลับไม่มีอย่างเกมแนวเอาชีวิตรอดต่างๆโดยเฉพาะเกมสยองขวัญที่ไม่ต้องมีระบบความเหนื่อยใส่ลงไปแต่แค่ให้ตัวละครหอบให้เห็นบ้างก็ดีหรือได้ยินผ่านน้ำเสียงก็ได้ถ้าเป็นเกมมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบนั้นจะดูสมจริงขึ้นแต่น้อยเกมนักที่จะใส่ลงไปอ่อนเพลีย ซอลซอยการ์ตูนแอนิเมชันบทความวงการเกมเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน17กรกฎาคม2021ย้อนอดีตวันวาน10เกมจากการ์ตูนดังยุค 90s บนโทรศัพท์มือถือที่คุณควรหามาเล่นสำหรับความอ่อนเพลียในที่นี้จะหมายถึงการให้ตัวละครอดหลับอดนอนในเกมที่เราสามารถควบคุมตัวละครตัวนี้ดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆได้โดยที่ตัวละครเหล่านั้นไม่เป็นอะไรเลยที่ถ้ามองในแง่ของระบบการเล่นมันก็คือเรื่องที่ดีเพราะถ้าเรามัวแต่สนใจระบบความเหนื่อยความหิวมันจะดูน่าเบื่อจนให้ความรู้สึกตอนเล่นขาดตอนอย่างเกม Red Dead Redemption 2ที่เราได้อธิบายไปในตอนต้นหรือเกม Fallout 4ที่มีระบบความเหนื่อยแล้วความหิวที่เราต้องหาอาหารที่พักให้ตัวละครและทำทุกอย่างด้วยความระวังเพราะถ้าค่าเหล่านั้นหมดเราอาจจะเดินช้าเคลื่อนไหวติดขัดไปจนถึงตายเลยซึ่งโหมดที่ว่านี้จะอยู่ในโหมดยากหรือ Survival โหมดของเกมการเล่นปกติจะไม่มีระบบนี้หรือถ้าจะใส่ลงไปแล้วให้คนเล่นไม่อึดอัดก็น่าจะเป็นเกม Death Stranding ที่ใส่ความเหนื่อยล้าลงมาในรูปแบบของค่าพลังที่จะลดลงเรื่อยๆที่เมื่อมาถึงจุดที่ค่าพลังหมดเราจะเดินช้าลงเพราะความอ่อนเพลียที่สะสมมาจนเราต้องไปนอนพักผ่อนจึงจะดีขึ้นแต่ในหลายเกมที่มีระบบพักผ่อนก็จริงแต่มันก็คือการฟื้นพลังเท่านั้นไม่ใช่การพักผ่อนด้วยความอ่อนเพลียแถมในหลายเกมเราก็ไม่เห็นตัวละครดูอ่อนล้าเลยถ้ามีการแสดงท่าทางความอ่อนล้ามาบ้างคงจะดีไม่น้อยการแต่งกายที่ไม่เข้าสถานที่คำถามง่ายๆถ้าคุณต้องไปลุยกับฝูงซอมบี้คุณจะแต่งตัวอย่างไรแน่นอนว่าคุณต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดดูทะมัดทะแมงในการเคลื่อนไหวแต่นั่นใช้ไม่ได้กับซีรีส์ Resident Evil เพราะเราจะได้เห็นชุดเกราะอกของจิลวาเลนไทน์ในเกมภาคที่3และชุดกระโปรงของเอด้าวองที่ดูขัดความเป็นจริงนี่ยังไม่นับชุดที่เธอใส่ใน Resident Evil 2 Remake ที่ทีมพัฒนาต้องแถใส่ลงไปให้ได้ไม่ใส่ลงไปคงถูกด่าหรือจะเป็นเกมอื่นๆอย่างไมทิรานุยจากซีรีส์ Fatal Fury หรือตัวละครไอวี่วาเลนไทน์จากเกม Soul Calibur VI ที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนชุดที่เธอสวมก็ไม่เหมาะที่จะใช้ต่อสู้รูปประกอบด้านล่างแถมดูไม่เข้ากับสถานการณ์นั้นๆโดยเฉพาะเกมที่ต้องการความสมจริงแต่ตัวละครกลับแต่ตัวตรงข้ามก็ทำเอาคนเล่นหลายคนรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาได้เหมือนกันความรักปิดท้ายกับเรื่องราวที่ถูกสร้างและใส่ได้ยากที่สุดในวิดีโอเกมนั่นคือเรื่องราวของความรักเพราะในวิดีโอเกมนั้นต่างจากสื่ออื่นๆตรงที่เราต้องใส่หลายอย่างลงไปในหนึ่งเกมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องระบบการเล่นตัวละครฉากสิ่งต่างๆอีกมากมายดังนั้นการใส่ความรู้สึกที่เรียกว่าความรักในเกมนั้นจึงเป็นอะไรที่ยากที่สุดเมื่อเทียบกับความรู้สึกอื่นๆที่สื่อให้คนเล่นเกมรับรู้เพราะแค่การให้ตัวละครบอกรักกันหรือจูบกันอย่างในเกม Final Fantasy X มันไม่ทำให้คนเล่นเกมรู้สึกอินได้ซึ่งก็มีหลายเกมที่พยายามใส่เรื่องราวตรงนี้ลงไปอย่างเกมปีศาจร้องไห้ใน Devil May Cry หรือ Resident Evil 2 Remake ที่แม้เกมจะปูเรื่องราวมาอย่างดีขนาดไหนตอนท้ายคนเล่นก็ไม่รู้อินกับความรักของทั้งคู่ที่แม้แต่เกมยุคนี้ที่สามารถใส่เนื้อหาปูเรื่องราวมาอย่างดีขนาดไหนก็ยากที่จะทำให้คนเล่นเกมเชื่อและอินในความรักนั้นได้แต่มีอยู่หนึ่งเกมที่ทำได้นั่นคือเกม The Last of Us ภาคแรกที่เกมสามารถทำให้คนเล่นรู้สึกอินและเชื่อว่าตัวละครโจเอลหลงรักเอลลี่เหมือนลูกสาวที่จากไปเหมือนที่เด็กสาวรู้สึกรักโจเอลเหมือนพ่อที่ทำออกมาได้ดีพอๆกับการใส่ความโกรธแค้นในภาคที่2ที่ต้องชื่นชมและด่าคนคิดเนื้อเรื่องเกมนี้ไปพร้อมกันก็จบการไปแล้วกับ10ความเป็นจริงที่ในวิดีโอเกมมักจะลืมใส่ลงไปซึ่งต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาในบทความนี้ไม่ใช่การจับผิดตัวเกมเพราะความสมจริงทุกสิ่งที่เรากล่าวมาในบทความนี้นั้นถ้ามีอยู่ในเกมจริงๆทั้งหมดตัวเกมคงขาดความสนุกไปอย่างแน่นอนอีกอย่างเรื่องราวของเกมส่วนมากก็ไม่อิงความสมจริงในเนื้อหาเรื่องราวอยู่แล้วดังนั้นการไม่มีสิ่งเหล่านี้ในเกมก็ไม่เรื่องแปลกอะไรซึ่งไม่ใช่แค่ในวิดีโอเกมที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ในซีรีส์หรือภาพ ยนตร์ที่เราดูก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ในบางข้อเหมือนกันเอาเป็นว่าอ่านกันสนุกสนุกไม่ต้องคิดมากและถ้าใครมีเรื่องราวอื่นๆที่ในวิดีโอเกมไม่ค่อยใส่ลงไปเรื่องไหนอีกก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องศพในวิดีโอเกมกับความหมายที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้ฉีกหน้ากากคนดี10ตัวละครที่ฉากหน้าเป็นคนดีแต่เบื้องหลังสุดแย่ถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้พวกเขาคือใครรวมตัวละครลึกลับในวิดีโอเกม